ንክልል ኣምሓራ ዘመሓድር በኣሊን ናብ ቀረባ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ማእኸላይ ኮሚቴኡ ኣብ እዋናዊ ፀገማትን መልዓሊኦምን ምክንያታቱን ከም ዝተዘራረበ ተገሊጹ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴን ዋሃቢ ቃል እቲ ክልላዊ መንግስትን ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ንቪኦኤ ከም ዝገለፅዎ እሂ ወደግ ብደረጃ ሃገር ዘመሓላለፎም ውሳነታት ብደረጃ ክልል ተራእዮም ብመሰረት እዚ ኣብ መንጎ ናይ ኣምሓራ ፀገዴን ናይ ትግራይ ፀገዴን ኣብ ዝተባሃለ ወረዳታት ዘሎ ዶብ ብቕልጡፍ ምሕንፃፅ ዝብሉ ካብ ዝተላዕሉ ጉዳያት ሓደ ምዃኑ ሓቢሮም።
እንግዲህ በሁለቱ ክልሎች በትግራይ ፀገዴ እና በአማራ ፀገዴ በሚባሉ ወረዳዎች
ኣብ መንጎ ክልቲኡ ክልታት ኣብ መንጎ ናይ ትግራይ ፀገዴን ናይ ኣምሓራ ፀገዴን ዘሎ ዶብ ኣይተሓንፀፀን። እዚ ናይ ዶብ ጉዳይ ንነዊሕ ዝደነጎየ እዩ። ስለዚ እዚ ንሕብረተሰብ ማእከል ዝገበረ ፍታሕ ክግበረሉ ከም ዝግባእ ክልቲኦም ክልታት ክፈትሕዎ ስምምዕ ተገይሩ ኣሎ።
ስለዚ ብኣዴን ከዓ ንህዝቢ ክልል ኣምሓራ ማእኸል ገይሩ ንምፍታሕ ድልው እዩ፣ ነዚ እውን ውሳኔ ይሕሊፉሎ ዝበሉ ኣቶ ንጉስ ጥላሁን ናይ ወልቃይት ሕቶ መንነት ርእሱ ዝኽኣለ እዩ። ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ ንዝሓለፈ 25 ዓመታት ዘሎ ወረዳ እዩ። ኣብኡ ዝነብሩ ወገናት ዘልዕልዎ ናይ መንነት ሕቶ እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሕቶ ብምዃኑ እቲ ክልል እቲ ሕቶ ቀሪብሉ ምላሽ ክህበሉ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ንሕቶቶም ሓተቲ ዝህቦ ምላሽ ዘይዕግቦም ዝኸውን ከዓ ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ክፍታሕ እዩ ዝብል እዚ እውን ብክልል ትግራይ ግቡእ መብሪ ተዋሂቡ ዎሎ ኢሎም እቶም ውሃቢ ቃል ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ብተወሳኺ ኣብቲ ክልል ንዝወረደ ናይ ሂወትን ንብረትን ጥፍኣት እውን ዓሚቕ ሓዘን ገሊጹ እዩ እቲ ውድብ ክብሉ ንመሳርሕትና እስክንድር ፍሬው ሓቢሮም ኣለዉ።